ครับเมื่อปีคศ1987โดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเวลานั้นอายุ41ปีได้ลงโฆษณาแบบเต็มหน้าในหนังสือพิมพ์ระดับชาติซึ่งเขาได้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายด้านการทหารของรัฐบาลสหรัฐสมัยนั้นและยังขอให้อเมริกาหยุดให้เงินกับประเทศที่สามารถป้องกันตนเองได้ซึ่งก็ใกล้เคียงกับนโยบายต่างประเทศที่ทรัมป์ได้หาเสียงเอาไว้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้นะครับคุณโทมัสไรท์นักวิเคราะห์แห่งสถาบันบรูคกิ้งส์ในกรุงวอชิงตันได้รวบรวมคำให้สัมภาษณ์คำปราศัยและคำแถลงของโดนัลด์ทรัมป์ในอดีตรวมทั้งโฆษณาที่เขาลงในหนังสือพิมพ์ต่างๆและสรุปได้ว่าทรัมป์ได้เริ่มสนใจการเมืองโลกมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษ1980และไม่เคยเปลี่ยนมุมมองตั้งแต่นั้นนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้ว่าความเชื่อหลักด้านการต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์ตลอดช่วง30ปีที่ผ่านมาซึ่งดูเหมือนจะสานต่อไปถึงในช่วงที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นมี3ประการด้วยกันนะครับ1คือทรัมป์ไม่ค่อยพอใจนักกับพันธมิตรต่างประเทศของสหรัฐและต้องการละทิ้งมิตรประเทศเหล่านั้น2คือทรัมป์ต่อต้านข้อตกลงการค้าต่างๆมาโดยตลอดและต้องการใช้กำแพงภาษีและมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพื่อกอบกู้ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจโลกที่มีอเมริกาเป็นผู้นำขึ้นมาใหม่และ3คือทรัมป์ค่อนข้างโอนอ่อนต่อรัฐบาลอำนาจนิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซียซึ่งเมื่อรวมทั้ง3ข้อเข้าด้วยกันแล้วก็อาจพูดได้ว่าแนวนโยบายต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์นั้นค่อนข้างเน้นความโดดเดี่ยวพิสูจน์ได้จากการหาเสียงในช่วงท้ายๆที่โดนัลด์ทรัมป์พยายามประกาศหลักการด้านการต่างประเทศทั้ง3ข้อที่ว่านี้นะครับเช่นการเรียกสมาชิกองค์การนาโต้บางประเทศว่ากาฝากการกล่าวหาจีนว่ากำลังฉีกทิ้งอเมริกาเป็นชิ้นๆและการรับปากว่าจะยกเลิกข้อตกลงการค้าบางอย่างหากเขาได้รับเลือกรวมทั้งยกย่องประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินว่าเป็นผู้นำที่เข้มแข็งซึ่งตนพร้อมจะทำธุรกิจด้วยยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าทัศนคติด้านการต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์ทั้ง3ข้อนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่นักวิเคราะห์โทมัสไรท์เชื่อว่าอาจเริ่มต้นมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและการลงทุนของญี่ปุ่นในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของนครนิวยอร์กเมื่อทศวรรษ1980นั่นเองนะครับครับก่อนการเลือกตั้งเมื่อวันอังคารผู้เชี่ยวชาญหลายคนต่างเชื่อว่าคำพูดที่แข็งกร้าวของทรัมป์ในเรื่องจีนและองค์การนาโต้นั้นอาจเป็นเพียงการเรียกคะแนนเสียงเท่านั้นแต่หลังจากที่ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นก็ตั้งข้อสงสัยว่าทรัมป์จะผ่อนเผาแนวคิดที่ว่านี้ลงหรือจะยังคงไม่ประนีประนอมต่อไปเมื่อเขาได้เข้าไปนั่งที่ทำเนียบขาวศาสตราจารย์ไมเคิลบาร์เน็ตแห่งภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติที่คำพูดหรือคำสัญญาที่ผู้สมัครคนใดแถลงไว้ในช่วงหาเสียงจะไม่ถูกนำไปปฏิบัติจริงเมื่อผู้สมัครคนนั้นได้รับเลือกซึ่งในกรณีของโดนัลด์ทรัมป์ตนเชื่อว่าแนวคิดหลายอย่างคงจะถูกคัดค้านโดยคณะที่ปรึกษาและบรรดาประเทศพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถอนการสนับสนุนทางทหารต่อญี่ปุ่นและเกาหลีใต้หรือสมาชิกองค์การนาโต้การจัดทำข้อตกลงการค้าข้อตกลงด้านการควบคุมภาวะโลกร้อนตลอดจนข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านศาสตราจารย์บาเน็ตเชื่อนะครับว่าแนวคิดด้านนโยบายต่างประเทศของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่จะถูกทดสอบอีกครั้งในการประกาศชื่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ซึ่งทรัมป์บอกว่าจะแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญที่เก่งกาจในเรื่องนั้นๆมาดำรงตำแหน่งโดยเฉพาะด้านความมั่นคงและการต่างประเทศถึงกระนั้นนักวิเคราะห์ผู้นี้ยอมรับนะครับว่าชัยชนะของโดนัลด์ทรัมป์ได้สร้างความไม่แน่นอนในระดับสูงให้เกิดขึ้นทั่วโลกแล้วในขณะนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน